mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli enye poko ilamu pwebuye igola muna panso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC puna VOA Lingala to kupesa bino sango tuzali na yango yambo na bokuse nini tuzali na yango na sango tuzali ya mokili ya lelo. Beaucoup d'animaux sous ya Litumba, kati na président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique, na Paul Kagame ya Rwanda, mokosalema omokolo mwa Iyinga na Luanda na Angola na bokambami ya mobandisi atiama na Union africaine mokonzi ya Angola, João Lourenço, oto yambaki ministre ya Mambi ya Bapaya ya Ekolo Congo démocratique. Thérèse Kwai Kambwa Wagner na bastidio na biso awa na Washington DC. Biro ya ba inspecteur ya droit de l'homme et bien ici tenait ya mokambi ya soda ya ituri bayi mibeko bayi politiki batata pe ba mama bayike bayi mboka tukolanda sango yango buta bongo ituri
ako kiko ya na makambu oyo za nango oyo ye a constater peut-être ye a yebite eza droit na yeto eza droit na yete mais a ye a limboli biso makambu oyo ye a moni après biso toko yeba ndenge nini ya kotinda
bayi kulibasa tu ba université officielle ya Bukavu IOB ba bini bato ba yambo na momekano ya plaidoirie ya sexe na mikili ya Afrika ya mobu koto tukwi bale na ibali na minei
tolonga kina limetano mingi lukula ya kukuma pe tobimaki ba yambo ya koloba pe tobimaki isanga ya yambo na momikano ya bolobeli batu oyo ngai moko na bimaki molobeli molamu na batu
bokone boye boye banakite kino sika bozali kongala na mboka panzi na etuka ya kwango batu baike ba kufi pe batu basusu bazali na yango na ninaka na biso munganga na sala nini tukolobela yango tukoyamba mokambi ya direction ya epidemiologie ya ministere ya Mambi na bokolongono na Ekolo Congo Democratique docteur Aaron Aruna Uta Kinshasa. Ma kambo ma imanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa vino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo azali kozela kovandisama na ebonga po azungila kukamba Ekolo Amerika na bokonzi ya mibale aponami bomoto ya makasi kuleka ya mobu 2024 na magazini ya Ekolo Amerika Time. Ba busakuli boye busepelisi mingi ba bourse ya New York epai bato babetaki maboko mingi moyili ngomba ya ba republicain a sali bozungi ya kokamwisa pe ekomi magazine ya New York Time lelo otomoni bozungi ba populisme to ya maloba masepelisaka bato mingi pe mamimaka bato na sima na yango elobi Time. Uwenu elobi ete ezali na motu ya monene pe na bosenga ya lumbango ete misalami ya ekolo opo na bopekisi monyokulito torture ya mabe kuleka na bokangami bwa bato botiama na esika na Ekolo Congo Demokratika. Su komite ya uwenu po na bopekisi bwa monyokulito torture SPT esenga ki yango lobi luleki si mana mobembo lipingali ya yango isalaki mikolo miliki na Ekolo Congo Demokratika. Mokambi makambo Ekolo Congo Demokratika esi esali na botiami ya mekanisme ya ekolo ya bopekisi monyokoli ezali malamu kasi bokelami na yango na lombango bozali na litumba elobi mokambi ya lipinga ya SPT Salum Diakate na liebisi abakisi ete bokelami na yango bozali na ntina makasi pona kopesa pesa yanu na lumbangu na lulenge ya mabi makasi bato bakangemaka babikaka ba munaka na ba munaki yango na mubembu basalaki na ekolo Congo démocratique ekolo Congo démocratique etiaka manzaka na convention contre la torture toboyo kanya molongo pona kubuya monyokoli. Manduki to bibundeli kuleka kama ya babundi ya kala ya ituka ya Ituri ezungisami na maboko mama mpinga maikolo Congo Democratique kati na sanza ya Zumi na ya Libwa PDD RCS manaka ya bobutuli Manduki bobimisi na mangomba ya basimba Manduki pe botombuli ya masanga ya bato pe botiami ya kimia ilobiete ezalaki Manduki kama moko na mwambi maye mazoma ki kati na sanza ya mini ya 2023 kino ya sanza ya zumi na moko ya 2024 mukambi ya PDD RCS Flori Kitoko alobi ete kaka e, na eleko yango babundi bakala bamangomba mandenge na ndenge bazungisa kipe masasi mabitumba koleka ankoto mibali na kama misato Flori Kitoko alobi na bapandisango ete babundi bakala bango bazalaki ya mango Gomba Kodeko, FPIC, Mai Mai, FPRI, laki ete misala miabo lukisbo la mousi, ba bundi bakala, mizali kokoba, pona kozongi sa kimia na ituka eye. CNDH RDC misala mia ekolo ya makoki mabomoto na ekolo Congo Democratique elakisi bo bangi bwayango na misala zero kuluna eye ministre ya mambi masembo pe garde so ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba sakoli ete baye bakozoma bakopesa ma etumbu ya liwa li sakoli liye li kokani soki mokete na maye ekolo Congo Democratique elanda bo ekolo eye elinga e bolungwi ya etumbu ya liwa elobi liyebisi ya CNDH. CNDH esengi ete etumbu ya liwa etia mate na mosala esengi na mokonzi ya ekolo kosale la bokonzi boye ya buku likonzi pona kobongola etumbu ya liwa espesamaka na etumbu mosusu. Vous allez colander sango ya mokili bilo uto Washington DC. Bokutani mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalama omokolo mwa eyenga mokoya na Luanda na bokambami bwa mobundisi ya tiama na Union Africaine mokonzi Angola Joao Lourenço toyambaki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique Thérèse Kwaikwamba Wagner na bastudio na biso awa na Washington DC tolanda biyano apesaki biso.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes.
Et zali na bitape mingi to sito leki na misala ya Luanda, bitape yanti na makasi. Ya yambo ezala ki botiami na musala ya cesser le feu le 4 août. Étape yanti na makasi ezala ki botiami na musala ya mécanisme ya vérification ad hoc renforcé, mécanisme ezali kati na yango na ba expert ya Angola, RDC pe Rwanda. Baye mosala na bango mozali ko yikisa makasi na mokumba ya kolandela mpe kotala soki cesser le feu ekomi wapi. Etiamaki na mosala le 4 novembre. Pe etape ya misato ya makasi ezalaki botiami na mosala ya concept des opérations. Bitapi misato ya makasi biye bisengeli kopesa nzela na komema eyano na bofunda miyangambo ibale. Olobeli likambo ya litomba mingi lielizali botosi ya bilaka. Ezaeli kambolie biso na RDC to bete la ka 7 tango inso. Lokola bongo pe na biso likambo ya motu ya monene kotala ndenge bilaka biyebizwami na boyokani bakonzi wa bikolo bakosuka na kotia manzaka bikotosama. Wanande tokozwa lokola batemwe bayi molongo, conseil de sécurité, baye banso basalampe basenga ki bosilisami na kimia pe na nzela ya diplomasi. Tozali kopesa pe bango mokumba mpo ete bato banso bana batelema banso mpo na botosami ya bilaka binso bikopesama. Yango wana omokolo mwa mosala Mokonta ngo nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pambate mécanisme ya vérification esi etiamaki na esi kampe ezali kosala uto le 5 novembre, na bayi ya Angola pe ya RDC kasi Rwanda etindaki na nute ba expert na yango, pelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil de sécurité, ya bayi molongo kasi ya bisompe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango po ete bilaka biso bitosama. Yango wana omokolo mamosala moko ntango nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika pe ezali kosala wuto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC. Kasi Rwanda etindaki na nute ba expert na yango, pe lelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano, ezali mosala ya conseil ya sécurité, ya bayi molongo, kasi ya bisompe, ya kotia mbamba na bato banso, bazali na makambo mango, mpe ete bilaka biso bito sama. Concept ya ba operation ezali mokanda moko très technique mpenza, e ezali na bilaka mibale. Bilaka minene ya makasi biebizali mpona RDC kosukisa ba FDLR, mpe mpona Rwanda bolongu ya mampinga. Lokola na lobi, ezali mokanda très technique yango ezali mpe na ba jalon mpe makambo ya manaka maye tokoki komezure. Nansele yango na kokite ko silisa koyebisa nyonso awa kasi ezali na makambo mamanaka mpe ezali na bitapi ya kulanda na kotalaka makonzi mabele ya minene bosukisami ya ba FDLR pe bolongu ya mampinga. Désengagement des forces na yebi ezali maloba maye Kigali esalaka te. Kigali elobela nde levé des mesures défensives bolongo ya mikano ya komibatela. Mokanda molobelaka levé des mesures défensives to désengagement ya mampinga ma RDC. Pona biso bosolo bozali polele, mpe ezali kaka te bosolo bwa ekolo Congo démocratique, kasi ezali mpe bosolo ya ba expert ya Nations Unies, baye bandima ete bozali na koleka ba sodan koto mine ya Rwanda na mabele ma Congo démocratique. Ntango tozali kolobela désengagement des forces et Rwanda ezali kobenga levé des mesures défensives, ezali bongo bolongo lami ya mampinga mabango na mabele na biso. Na monite mampinga masusu Rwanda ekolongola na mabele na Congo.
Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises.
Bureau des inspecteurs ya makoki mabomoto e bengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike ya bayi mboka tolanda motalisi ilungi na bango mwana mboka bopola mopaso Patrick Ndenge akolakisa litumba ya lingomba ya ye epai ya bayi etuka ya Ituri. Christine Abedito.
Na mokolo oyo mokili mobimba mozali kokanisa mambi matali makoki mabomoto BDH Bureau des inspecteurs de droits de l'homme ebengisi pene ya mokambi ya soda etuka Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike bayi mboka tolanda motali si elongi na bango mwana mboka bopola mopasa Patrick Ndenge akotalisa litomba ya lingomba eye epai ya bayi Tuka.
Ako kiko ya na makambu oyo ya zanango, oyo ye a constate. Petatre ye a yebite eza droa na yeto, eza droa na yete, me a ye a limboli biso makambu oyo ye a moni, apre biso toko ye ba nenge nini ya kotinda, ba oyo ya biso ba jan, ba inspecteur ya droa lom, purke ba kende, komanyola yango malamu, pa ye ba relma autorite a viole, a viole droa na ye na plas nini, apre toko ikende, na ba nzuzi, ba oyo bakata kanguanga, purke ba ye ba nagolobela ye, paske balobeli ya solo na baoyo babatela ka mibiso mingi ya solo eza kaka bango kaka ba autorite nde bakoki kobatela bango kaka ba autorite nde bakoki kosunga bango na kolobela bango bosembo na makambo etali bango mena biso na kadre na biso tokosala kaka rele ya kozwa likambo na ye kokomisa yango na face la place oyo esengeli ekoma apre toluka solution oyo ekobima
bato nyonso oyo bafani na mboka o Ituri eloko nakoki koloba na bango bolingo soki eza na mitema toko tonga Ituri bolingo solo eza na mitema toko sala na mabete bolingo solo eza na mitema toko bomana te
moyangeli ya mokambi ya soda ya ituka Ituri General Raus Chalwe oyo azalaki pe na milulu miango abeti sete na koloba ete na Ituri bato misusu bazali kotosa makoki mabomoto te na yango asengi na basali ya BDH ba palangisa sango ya botosi makoki bamomoto
Ituri bien que riche par sa diversité culturelle Ituri ezali na bomengo ebele ya bato pe ya mabele. Kasi elekisi mikolo ebele kati na kokoso makasi mpona nzela ya kozanga kotosa bosolo bwa bato. Bazali kokima bitumba mikolo nyonso. Bana bazali komona bosolo bwa bango bozali kotosa mate. BDH eye mpona kozongisa botosi ya bosolo bwa bato. Ekolo bwa bokoma mpe kopesa eyano na kokoso na maimatali droit de l'homme. Tozali koluka lolenge nyonso tozongisa kimia na etuka mpe botosi bosolo bwa bato. Nasengi bosala mosala na bino na limenia ezali mosala monene ya kozongisa makasi ya bai etuka na botosi bosolo bwa bato.
Et de faire triompher la justice.
Baike bae bazalaki na milulu miango ba pesi pe makanisi na bango
ba respecte la droit de l'homme ba pesi formation donc okoyeba droit na yo okoyeba droit na yo pe okoyeba devoir na yo o ekotika la tango yebi okoyeba nini okoki osala ou bien nini mutu okoki osale la yote tango mutu akei pembeni okoyeba o eza droit na nga awa mutu akei pembeni
par rapport na mulule ya lelo société di makasi komona ke droit de l'homme zali deja mis sur pied donc zali komona mbala mingi ba violation du droit de l'homme zali kobattre plein kat na mboka ya biso ya Bunia pe ya Ituri precisement okomona ntango misusu kama makambo ya nyongo kozala boye bato babundi bato bazokangama na baprizo ya biloko ya bongo ekopermete sikoyo bato oyo bazali lese quand même droit de l'homme me bakointeri par rapport na
esali bongo mbula tuku sambo na motoba uta mokili mozali kokundola mokolo ya botosi makoki mabomoto Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka America, VOA Lingala.
Baye kolibasato ya kelasi ya likolutu ba université officielle ya Bukavu UOB ba bimi batu bayambo na momekano ya plaidoirie de sexe na mikilimi ya Afrika ya mubu nkoto tukumibale na mibale na minei mikolo miliki na ikolo Belgika. Tuyo kasango yango na Yvonne Apimba.
Quand une femme s'élève, le monde entier s'élève.
En ce jour, nous portons un lourd fardeau. Celui de la défense des droits de l'homme et de la défense des droits de la femme en particulier.
Ezali Bongo, Baye Kolisara, Ziga Benabinto, Joël Minani, Nampé Juscar Milingi, Bangonde Bazin Keni, ya plaidoirie orale, Tobo Sambeli ya Malamu, Mémoire écrite ya Malamu, ya Lingomba ya Baye Balobaka, Mona Mali Falansé, ya Lisanga na Bango, ya Malamu Kolo. Leka. Balongi basala ki momekano ya droit de la femme, to ya makoki mabasi, na ya makoki mabomoto ya molongo, to ya droit international humanitaire. To yoka elenge mwasi moye kolisara zigabe.
Tolonga ki na mimekano mingi lukula ya kokoma, pe to bimaki bayambo, ya koloba pe to bimaki lisanga ya yambo, na momekano ya bolobeli bato, oyo ngai moko na bimaki molobeli molamo. Mwabato. Momekano ezalaki na tina mingi mpenza ya kolobela droit de la femme molongo mobimba. Kobatela pe kotosa mibeko na tina na mwasi. Pamba tena mikili ya Afrika mibeko na tina na mwasi ezoni ya tamama kasi. Nde biso pe tosalaki momekano miangu pe tozwi trofe tolongi tomini lokumu na ekolo na biso.
Bakonzi ba ekolo na ba Iyobe, tozali bana babino. Lobi bisonde, tokozala bakitani babino. Bosalika biso. Liboso ya momekano, tobetela kibino bikuke. Kasi bofungole la kibiso te. Boye, tolongi, tomemi trofe. Tokanisi ete, bokosunga ba oyo, bakoyasi mana biso. Elonga oyo, izali pona kombo na biso te. Kasi kombo ya ekolo, ya Bukavu, pe ya Iyobe, nde ekomami na buku ya mokili mobi. Ezalaki mosala ya petete, to ya mokolo moko te, kasi ezalaki maele na mabongisi ya sanza motoba. Tosengeli na lisungi na bino makasi, lolenge ya bikolo misusu.
Pona loreato to molongi Sara Zigabe, mbano ena epesi lokumu na etuka Sud Kivu, pe na ekolo Congo demokratiki mobimba. Na komono bikolo bya Afrika zomi na motoba, to 16 eta Afrika.
africain na ba université nkama misato balekaki na momekano mona na Bruxelles kuna na ekolo Belgique balongi basengi lisungi ya bakonzi ya ekolo pona kokende oboso toyoka
tozwaki mikakatano bakonzi bakelasi na ba etuka ya Sud Kivu bakendaki na biso elongo te tokendaki biso moko ezalaki malamu te kuto kendaki na kombo ya ekolo na mimekano misusu tosengi na bino bokende elongo na baekoli ezali na baekoli oyo bazali pe na mayele mingi kasi bazangi lisungi trofe oyo ezali kaka mpona kelasi na biso IOB Bukavu te kasi ezali mpona RDC mobimba ata kelasi moko te esi elonga trofe misato na momekano ya boye tosengi guverner ya Sud Kivu ayamba biso ata na kisasa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ayamba biso yango ekotinda bamisusu mpe kopesa bango posa mpe makasi ya kolonga na mimekano ya mbala ya nsima
momekano mona mobongisamaki na lisungi ya lingomba ebengami ekaliti nao Bukavu, Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Sika, tolanda bongo, munganga na salani.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Na salani ni.
Tchozalo kaboye esengili yomo na biso minganga
mbote na bino banso lelo na linaka na biso munganga na sala nini to kolobela bokono boye bosiko buma bato na panzi na ituka ya kwango bokono bongo boye bani nanu te penza mpona kolobela ngo to koyamba bongo munganga Aron Aruna oyazali directeur mokambi ya maematali bongo ba epidemie na ekolo Congo démocratique mbote docteur Aron Aruna
mbote ndeko journaliste
docteur Aron Aruna yebani même docteur même ministre ya mambi maboko longono ekolo Congo démocratique alobaki yango bokono moko bozali ko ngala na mboka panzi na kwango kasi bokono ngo boyebani te sika lelo tango tozo ba boye nini bosi boyebi batu boni bazwi yango batu boni bakufi na esika yango
matondo mingi ndeko journaliste liboso ya kokende na mozindo ya makambo yango ya bokono yango ya panzi nalingaki inaki asete si likolo ya population ya panzi population ya panzi eza population moko eza d'abord population isole comme oyebi une population oyo to ya malnutrition eza mwa eleve une population ou même accessibilité na soin de santé eza kopose probleme une population qui est tokolo baza na kwe moko isole paske taemba jusqu'à panzi na kanisi eza plus de 250 kilometre zeda eza te tout ça dona mokupisi eza population moko eza na kati ya mikakatano mwa mingi kope de vie économique sociale sanitaire ainsi de suite et puis de temps à autre na panzi wana tosi elekaka te mbula mobimba koyoka epidemie ya fievre typhoïde epidemie ya nini epidemie ya sela na kanisi eza eloko moko esale depuis longtemps gouvernement l'état ameka kotala situation ya panzi parceque bandi lelo te okufa bato ya panzi ebandi lelo te chaque année na kanisi epidemie eza kote kumi donc situation ya panzi eza situation ko efale bakonzi batala yango na mozindo bon ekipe mise ekitaki na panzi mais après première information déjà malaria c'est tout à fait normal sur population plus de 50% y'a pas un besoin de malnutrition et les gens qu'on va maquiller les amis du quai et que les lois là la épidémie y'a paludisme parce qu'on connaît maintenant les épidémies de paludisme avec les petits changements de climat et quand tu vas naoyo besoin de maquillage au lieu des amalamotés c'est ce qui fait que les gens qui besoin de couper pas n'a besoin de couper pas dans la paille Donc, le paludisme est une maladie. Mais écoute, la terre est vulnérable, elle est vulnérable, elle a un problème à ma casse, l'hôpital est qui fait ça, même ma kila, parce qu'on a un peu de moutou à salir les lois anémies. Na sima ya ya malaria wana manifestation zali na sima manifestation ya ba problème respiratoire et na ma makambu mususu ba maladie ya reke parce que mayi eza problème kuna ba tu baza vraiment na état ya pauvreté moko extrême au niveau ya pan. Alors on wata nyo soso ko ki ensemble c'est tout fait normal que de temps à autre to za l'épidémie ya pan.
Kasi lelo yo, bon, yebani keza malaria, topaludisme, kasi lelo yo batubuni ba kufi banda bazaiko, yebana no teso keza laki nini, motango nini bozo ikuna?
Statistique ya malongana no, yebani, paske batu nyesu wazako no bautu de fer 40 bese. Ebonga ki ekipe pota na ba village emene enquête, na ba village andike nike poba e ba efektima chike village nani ya kufi, nani ya salaki malaki. Mais chiffre pour le bâtiment qui est bosso balobi autour de 140 décès. Mais maladie on se voit autant les rapports et zone de santé et ben là qui les noté mais nos amis balémi sato par manière qu'on tient par alerte au niveau supérieur bon niveau supérieur par manière qu'on met à côté la situation en haut en attente et ça le con la situation les cas qui n'a la manière ma situation est rougeole ben là bakoufi 23 semaines 44 semaines à trois ans pour réagir. Mais lorsque Métia et Lobby, nous on a posé à l'État et à la santé, moment où on a comme côté de la situation. Vraiment, il y a des choses où il faut vraiment rectifier par rapport à la prise en charge, surtout la population qui est laissée dans l'intérêt du pays. Sauf si tu as une situation qui est en train de se faire, tu vas voir. Bon, voilà, nous avons beaucoup de statistiques qui sont là. Il y a un bilan provisoire, il y a 140 décès. Mais parmi ces 140 décès, la majorité, comme on dit, plus de 50% ont moins de 10 ans.
Kasi, ce qui est le malaria, c'est que les gens ont été en train de se Bongo, ndengenini malaria yango zali komona na lokola tondokoza na sango na mukusi na musika ezali kina ba symptome ezali kula kisa lokola ko kozala contagieuse ko te pesa na ka
na epidemie ezali ngwana parce que tolinga ki tolo ba makambo nyoso omone toza ko negliger le lo na république démocratique du Congo les effets ya réchauffement climatique environnement ya panzi ngali moko na sina komi panzi. Environnement n'a pas de bâtiment sur la ville d'Angote. Et ma condition n'y a pas de réunion avec tout ce qui bouffait de chaleur. Ce qui bouffait de chaleur, ils allaient. Ils ont un impact sur malaria, c'est-à-dire cycle de malaria comme beaucoup. C'est-à-dire contamination comme multipliée. Alors, contamination se multipliée pendant la période favorable à la multiplication de Bangouki. Dans une population, dans la malnutrition, dans une population, accès aux soins pose problème. Je pense que c'est normal qu'il y ait cette épidémie.
Kasi soki boyebi keza malaria lokola kuna pase zali bozangeza bomemi makoki bomemi ba kisi mino ba moustiquaire pona opesa bat babandi kuna na isika yango.
L'intervention yango baza ko milengela mena ko tina mena kanisi situation ya panzi eko sukakaka na malaria te. C'est vrai, situation yo eza interpellation. Il faut battre la situation ya panzi de façon globale. Il y a d'abord la santé de santé. Il faut bâtir dans la santé de santé. Il faut moustiquaire et parmi les zones prioritaire. Il faut appeler ça moustiquaire imprégné. Mais il y a un peu de zali dans le fonds mondial. Le fonds mondial a appelé ça la moustiquaire. Il y a un peu de zali entre le ministère de la santé et le fonds mondial. Moustiquaire à solo, il faut qu'on prenne un médicament à solo, mais il faut qu'on ait aussi santé à Panamiké ou Anna. Mais là, il y a malaria, l'eau de l'éviter pour l'épidémie à Roussol.
Zalaki docteur Aaron Aruna mokambi ya ba epidémie na ministère ya santé publique yangonde suki si sango ya mokili lelo ya motuya Zalaki ministère ya ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique Thérèse kwai kwamba to yambaki awa alobeli beaucoup tani ya mokolo moyenga kati na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda matundu mingi na bino banso matundu pe lokola na Lionel Gaima na
Mr. Wang, et à la Kibabino, Eddie Isango.